Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Bilo da je veština, zanat ili umetnost, diplomatija za svrhu i cilj ima mir. To je po pozitivnoj definiciji osnovni atribut svih njenih nastojanja, bilo da promoviše, zastupa ili štiti državu. Njena kompleksnost razvija posebno umeća, znanja i osobine. Diplomatija, međutim, kako ju je svojevremeno video Ivo Andrić, ne samo da nije za svakoga, nego se slobodno može reći da je mali broj ljudi koji zaista imaju dara i znanja za taj posao. Savremenom svetu i ovom trenutku umeće diplomatije potrebno je možda više nego ikada pre, Srbiji također. Otuda o umeću diplomatije, njenoj moći, oruđu i mogućnostima, zarečeno i prečutano govore Dušan Lopandić, iskusni diplomata i autor više knjiga o međunarodnim odnosima, i Milan Mišić, spoljno-politički analitičar i višegodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je umeće diplomatije. Naši gosti su, kao što sam rekao, Dušan Lopandić i Milan Mišić. Ja vam zahvaljujem što ste došli, što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Evo, u uvodu sam pomenuo nešto što predstavlja pozitivno stanovište u shvatanju diplomatije i što je vidi kao mirnu razmenu ustupaka. Međutim, postoji i ona druga definicija koja diplomatiju vidi kao nastavak rata samo drugim sredstvima. Kako je vi vidite i čemu ste bliže? Kojem stanovište? Evo, možda gospodine Lopandiću, vi najpre.
Pa, istorijski posmatrano možemo ovako da konstatujemo, ako gledamo, ne znam, par vekova unazad, da su u Evropi države, ljudska društva više ratovale, a povremeno bile u miru. Dakle, diplomatija je bila prisutna u onim periodima kad nije bilo rata. Pomenuo bih jednu poznatu definiciju klasika diplomatije Vojvode Broljija, koji je rekao da je diplomatija nešto najbolje što je civilizacija izmislila kako bi se izbjeglo ratovanje. A u nekim periodima, kažem, diplomatija samo bila produžetak, kako ste pomenuli, rata, znači da bi se jedan rat ili serija ratova završila, onda je bilo potrebno održavati međunarodni kongres, konferenciju, da se zaključi ko je šta dobio i da se to legalizuje. Ja da pomenem čuvene ugovore iz Vestfalije, posle Utrehta, Bečki kongres, najčuveniji od svih, kada je u stvari posle serije ratova Napoleonovih potpuno prekomponovana Evropa, i to je bio na neki način vrhunac diplomatije, posle koga je, tako je kažem, umjesto ratovanja nastupilo vreme mira, odnosno mnogo intenzivnije diplomatije i tih mirnih komunikacija. 19. vek, bar u Evropi, uglavnom predstavlja jedno mirno vreme, a u 20. pa i danas, dakle, diplomatija se menja, kako se menjaju odnosi među društvima, među državama, kako se menja i tehnologija, posebno komunikacije.
Gospodine Mišiću, vi ste imali priliku da dugo godina posmatrate, tako reći, iz prvog reda diplomatske aktivnosti vodeće svjetske sile u 20. veku Sjedinjenih Američkih Država. Naime, bili ste dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike. Amerika je na neki način formirala jednu specifičnu diplomatiju. Kako je to izgledalo u vrijeme kada ste vi tamo bili?
Pa prvo, od čega treba poći, to je od činjenice da je Amerika najveća sila. I prema tome da ima jedan, sasvim sigurno, najveći diplomatski aparat, najveću diplomatsku mašineriju. State Department, na primjer, ima oko 70.000 zaposlenih. Dakle, to je zaista jedan džinovski mehanizam koji zahteva određena pravila ponašanja, rukovođenja i tako dalje. Ono što je osnovna činjenica o toj američkoj diplomatiji i o toj mašineriji danas jeste da je ona u posljednjih godinu i nešto dana od kako je predsjednik Amerike Donald Trump u velikom, moglo bi se reći, rasulu ili u nekoj vrsti haosa. Danas oko 60% karijernih diplomata je u posljednjih godinu i koliko, 4 mjeseca je otišlo iz State Departmenta. U zastoju je proces imenovanja ovih političkih šefova u State Departmentu. Čak 60% tih mesta je još nepopunjeno, jer nije sproveden do kraja onaj proces njihovog potvrđivanja u Senatu. Od recimo 6 podsekretarskih mesta, 4 su u ovom momentu nepopunjena. Tako da taj diplomatski aspekt te velike sile u ovom momentu je, čini mi se, prilično devalviran. Američka diplomatija se u ovom momentu svodi na, kako se to od sasvim nedavno kaže, na tviplomatiju, dakle na vođenje spoljne politike preko Twittera.
Da. Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije, ali htio sam da...
A što se tiče diplomatije generalno, ja sam se naravno, ukupno sam 16 godina proveo u inostranstvu, u tri prestolnice, New Delhiju, i tu vreme kad smo mi bili velika diplomatska sila, dakle, kao u nesvrstavno, zbog naše pozicije u nesvrstavnom pokretu, zatim u Tokiju i na kraju u Vašingtonu. Družio sam se sa diplomatama našim i stranim i zaključio sam da u jednom aspektu se naš rad poklapa, to je onaj o izveštavanju šta se zbiva u toj zemlji, pri čemu je postala jedna suštinska razlika i ona je bila u broju čitalaca.
Da. Ako bismo u Ameriku posmatrali sa ovog načelnog stanovišta, da li ona diplomatiju posmatra kao mirnu razmenu ustupaka ili kao nastavak rata samo drugim sredstvima, kako je vama to izgleda?
Pa to je uvek kombinacija jednog od drugog. U jednom momentu zavisi šta preovlađuje. Kad je reč o našoj diplomatiji, ona je u najvećoj meri asimetrična u odnosima sa velikim silama. Dakle, razlika je u moći, razlika je u poziciji i svakako mi smo ti od kojih se traži da čine ustupke, a nisu sile sa kojima pokušavamo diplomatskim sredstvima da ostvarimo neke od svojih interesa.
Gospodin Lopandiću, vi ste proučavali istoriju, govorili ste o ovom prvom segmentu nešto na tu temu. Možemo li reći da je 19. vek, u stvari bio vek multilateralne diplomatije, a da je 20. vek u stvari vek u kome se razvijela bilateralna diplomatija?
Pa, rekao bih pre obrnuto. Znači, iako naravno je u 19. veku, kako ste pomenuli, počinju prve te konferencije multilateralnog tipa, pomenuo sam Bečki kongres, a posle njega je bilo još nekoliko značajnih konferencija, kongresa, za nas recimo posebno bitan za Srbiju, istoriju Srbije, Berlinski kongres na kome je Srbija dobila nezavisnost. A u 20. veku, rekao bih da je 20. vek u suštini vek kada se razvijaju, nastaju brojne međunarodne organizacije, pa preko njih onda i ova multilateralna diplomatija. One se nastaju, one prve, kao što je Crveni krst ili ne znam, Haška konferencija negde pred kraj 19. veka, ali to bujanje međunarodnih organizacija možemo povežemo sa krajem Prvog svjetskog rata, sa vrlo inovativnim idejama koje su tada nastajale, počevši sa Društvom naroda koje je bilo predviđeno onako idealistički od strane predsjednika američkog Wilsona da bude jedna organizacija koja će sprečavati rat. U suštini ovo je isto što o čemu se govori kad se o Evropskoj uniji priča, ali to naravno znamo nije uspelo. Ali uz Društvo naroda nastale su i brojne, bilo vladine, bilo nevladine organizacije. Posle Drugog svjetskog rata taj broj se eksponencijalno povećao. Tako da celi 20. vek predstavlja vek, rekao bih, a paralelno i bilateralne i multilateralne diplomatije. Ono što je, možda da isto ukažem u nekoj perspektivi, što je najbitnije, u stvari, gospodin Mišić je pomenuo da je novinarstvo i diplomatija su povezani. Zašto? Zato što i jedni i drugi se bave informacijama u suštini. Dakle, skupljanjem informacija, prenošenjem informacija, novinari nisu toliko vezani za pregovaranje, oni više prate. A diplomate, dakle, pored skupljanja informacija bi trebalo da se bave i pregovorima, pregovaranjem i, kao što ste rekli, načinima se da se izbjegne rat, odnosno da se obezbedi mir. To nekad u nekim periodima je uspevalo bolje, u nekim manje je bilo uspešno, evo, zavisi šta posmatramo. Ali ono što se htio kažem je da se u tom prikupljanju informacija, da su komunikacije drastično se promenile. Znači da je tehnologija promenjena još pre samo dva veka, u vreme Napoleona i Bečkog kongresa. Dakle, jedna informacija je se kretala istom brzinom kao i u vreme Rimskog carstva. Znači, hiljadama godina informacija nije mogla da ide brže nego što je brzina konjanika u galopu ili nekog broda. Ja, to tako se prenosila. A ove sa izmišljenjem prvo telegrafa, pa onda svim ovim tehnologijama, dakle, stalno se ubrzavaju komunikacije i informacije danas se prenosi tak praktično u realnom vremenu i to je najveća promjena u stvari i u radu u tehnologiji diplomatije.
Razgovarat ćemo o tome, još htio sam samo još jednom da se malo vratimo na 20. vek, u kome je u nekoliko talasa, posebno u onom talasu dekolonizacije, nastalo mnogo novih država na svetu. Koliko je to zakomplikovalo među narodne odnose i kakva je, vi ste pomenuli pokret nesvestanih koji jedno vrijeme okupljao te zemlje, ali se u odnosu na 19. vijek, kada je bilo relativno malo organizovanih država i demokratskih država u Europi pa i u svijetu, u 20. vijeku je taj broj naglo porastao. Kako je to utjecalo na diplomatiju i na njen razvoj?
Pa sigurno da je broj država da usložnjava odnose. Ako ne idemo dalje od Balkana, recimo, imali ste periode kad je na Balkanu bilo samo dva carstva, dakle, u nekom smislu je diplomatija bila jednostavnija. A međutim, ako opet gledamo pojedine periode, to i ne mora da bude tako. Recimo, ako samo posmatramo Evropu, dakle, u tom takozvanom Svetom Rimskom carstvu nemačkog naroda bilo je na stotine država i državica. Dakle, oni su imali svoje nekakve diplomatske odnose međusobne. Pa onda Italiju posmatramo, isto bilo jako puno država u nekim periodima, u renesansi i kasnije sve do ujedinjenja Italije. Ali činjenica danas, dakle, ako gledamo 19. vek, stalno se povećava broj država. Mislim da u društvu naroda da je bilo nekoliko desetina država ukupno članica, onda posle Drugog svjetskog rata mislim da su Ujedinjene nacije formirale 50 država, danas ih je skoro 200. Dakle, evo, to je primjer kako taj broj raste. Naravno, tehnički gledano, što imate više država, to je sve složenije i komuniciranje. Tu se odnosi, kažem, i na Balkan. Mi imamo 8, recimo, susjeda, što je prilično, dakle, za jednu malu zemlju. Što imate više država u susjedstvu, međunarodni odnosi su komplikovani, komunikacije složeni i slično.
Gospodine Mišiću, ponovo da se vratimo na Ameriku kao zemlju koja, kao što sam rekao, imala je neku vrstu specifične diplomatske prakse. Ona je posebno u toj drugoj polovini 20. veka zadominirala, odnosno pred kraj 20. veka postala dominantna. Kako je ona vodila diplomatiju sa ovim mnogobrojnim malim državama po svijetu? Da li je tarište bilo na obaveštenom radu, na javnoj diplomatiji, na kulturnoj diplomatiji?
Pa, osnovna karakteristika američke diplomatije u 20. veku, a pogotovo posle završetka Drugog svjetskog rata, bila je, i početka Hladnog rata, bila je na neki način misionarska. Ona je sebe smatrala zbog svoje demokratije, tržišne ekonomije, zbog svoje istorije i zbog svoje snage nekom vrstom misionara demokratije i učitelja demokratije. I cela diplomatska igra tokom hladnog rata bila je igra takozvanog nultog zbira, ako bi jedan blok sovjetski ili socijalistički ili komunistički, kako se zvao, u Vašingtonu nešto dobio, ovaj drugi je obavezno nešto izgubio i tako dalje. Nesvrstani pokret je to pokušao da bude neutralni medijator, opet sa promenljivim uspehom, zbog same činjenice da je to bila jedna dosta labava asocijacija u kojoj su naravno pojedinačne zemlje također imale neke svoje posebne interese. Također jedna od karakteristika američke diplomatije je uvedena još početkom 20. veka onim čuvenim rečima Teodora Roosevelta, govori tiho i nosi veliki štap. Dakle, kombinacija štapa i šargarepe je također bila jedna od karakteristika američke diplomatije tokom celog 20. veka.
12 časova i 16 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutno. Naši gosti su gospodin Duško Lopandić i kolega Milan Mišić, a tema je umeće diplomatije. Ostanite uz nas. Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of the train. Got a head full of lightning and a hand full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever know. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano. Naša današnja tema je umeće diplomatije, a naši gosti su Duško Lopandić i Milan Mišić. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora gospodine Lopandiću u načelu govorili o diplomatiji kao političkom fenomenu. Vi ste i pomenuli da se ona tokom istorije u mnogo čemu menjala, da su se razvijale njene metode. Šta bismo mogli danas da izvedemo kao jedan zajednički sadržalac umeća diplomatije, imajući u vidu svo to njeno iskustvo i ovo što se danas dešava? Odnosno, možda jednostavnije, koji su osnovni instrumenti ili oruđa diplomatske veštine?
Pa možda da na početku kažemo da kad govorimo o, kad koristimo reč diplomatija, u stvari možemo mislimo na tri različita fenomena. Jedan je fenomen vođenja međudržavnih odnosa, u stvari državništvo u međunarodnim odnosima, dakle ono čime se bavi, hteli ne hteli, šefovi država ili ministri inostranih poslova. Drugi je, kad kažemo diplomatija, misli se na samu organizaciju, tehniku komunikacije i tako dalje. I najzad treći je diplomatija u smislu karijera, dakle diplomate kao profesionalni ljudi koji su se pojavili u stvari po prvi put, možemo kažemo, tek u novo doba, jel? Kad se razvila i državna administracija u stvari, pa onda usput nastale su i diplomate, to možemo pratimo najbolje u razvoju male srpske države u vreme knjeza Miloša, svako je radio sve kod njega na u njegovom okruženju, jednom je bio, ne znam, čuvar, pa je poslao, su ga je Miloš poslao u Istanbul da pregovara s pašama, onda se vratio, pa mu je bio sekretar i tako dalje. Dakle, međutim, kad se razvila, dakle, posle par decenija, onda su se malo specijalizovali ti sekretari, pa su se neki bavili samo međunarodnim komunikacijama, tako su i u svetu, stvari, nastale diplomate. Ovo što pitate oko tehnike, možemo kažemo da koliko sam pomenuo da se komunikacije menjaju, neke suštinske stvari ostaju iste. Ja se baš evo sad bavim jednim starim tekstom jednog sekretara Luja XIV. Koji se zvao François de Calieri, koji je napisao jedan od klasičnih tekstova pod naslovom Umeće pregovaranja sa vladarima. Taj de Calieri je bio, pored toga što je kao sekretar bio, dakle, bio u misijama raznim, vodio pregovore i onda je svoje iskustva stavio na papir i napravio jedno delo koje se i danas čita, recimo. I kad čitate takav tekst, možete sasvim lepo da ga koristite i u savremenoj diplomatiji. Dakle, tu se govori o tome kako se priprema neko pre nego što ide u neku misiju, diplomatsku pregovore, kako treba se ponaša na dvoru. Danas više nema dvorova, ali ima ta administracija koja u stvari je povezana. Kako treba prikuplja informacije, kako treba da sluša sagovornike, recimo. Ili, recimo, jedan savjet koji daje de Calieri, možda koji nije baš tako povezan za diplomatiju, ali koji, ja mislim, tačan, on kaže: kad pregovarate, nemojte da dajete lažna obećanja. Dakle, u pregovorima treba da ostavite utisak da razvijate poverenje sa drugom stranom. Cilj, za razliku od rata, cilj pregovora nije da se druga strana porazi, nego da se nađu zajednički, recimo, interesi u tim pregovorima, da se objasni drugoj strani da je interes zajednički. I to je nešto što, da li je u pitanju 17. vek, 19. ili danas, te stvari ostaju iste. Naravno, pomenuli ste i tajnu diplomatiju. De Calieri, recimo, govori o tome da je jako dobro imati dobre saradnike na tuđem dvoru, drugim rečima, doušnike i špijune, i da ne treba on kaže ne treba država da štedi na tome, jer kaže mnogo više će da uštedi ako lepo plati i dobre informacije, nego posle da mora celu armiju da oprema da bi, ne znam, isti taj interes ostvarila tokom rata. Dakle, mislim da neke stvari su zaista, bez obzira što su to savjeti iz vremena Luja 14. da i danas važi, jer u suštini ljudska priroda se nije promenila. A osjećaj ljudi o tome šta je njihov interes je danas sličan, dakle, i onaj nekakav interes kad se radi o njihovoj državi, o ciljevima državnim, s tim što naravno danas se više govori o miru, ali nisam siguran da u praksi da se tako i radi, jer vidimo da je skoro, da su vesti pune informacije o tome da se negde nešto bombarduje ili da se vodi neki lokalni rat ili građanski rat i slično.
Gospodine Mišiću, vi ste pomenuli malo pre da su diplomatije i novinarstvo slični u pogledu prikupljanja informacija, s tim što vratno novinari nemaju ili možda imaju insajdere ili svoje saradnike na važnim političkim mestima, ali razlika je vratno u pregovaranju. Kako ste vi doživjeli ili kakav je vaš uvid u tu vrstu diplomatske metodologije prikupljanja?
Za razliku od diplomata, novinari nemaju onu funkciju zastupanja svoje zemlje ili mada ja kao dopisnik opet na neki način zastupam svoj list.
Da.
List za koji radim. Pa evo, kad je reč o tom američkom iskustvu, ono što je izuzetno zanimljiv aspekt američke diplomatije jeste kako se formira američka spoljna politika. Prva asocijacija na to je svakako da je predsednik taj koji odlučuje, koji je formuliše. Međutim, predsednik, iako nosi nezvaničnu titulu najvažnije čoveka na svetu, da je njegova vlast izuzetno ograničena pre svega kongresom. Od kako je Trump došao na vlast, često se pominje taj takozvani deep state ili dubinska ili pozadinska država kao instrument koji eto obuzdava Trumpa. Ono što je međutim suština jeste da Amerikanci pre nego što počnu sa nekim da pregovaraju o nečemu izuzetno važnom, veoma dugo pregovaraju sami sa sobom. Akteri u formulisanju spoljne politike su predsednik, kongres, vojno-industrijski kompleks, obaveštajni kompleks i biznis, američki biznis. I na tim relacijama se pre svega prikupljaju neophodne informacije, formulišu interese i zbog toga kad je jednom formulisan, kad Amerikanci ispregovaraju među sobom i nešto utvrde, veoma je teško promeniti kurs tog tankera, ogromnog tankera američke spoljne politike. U čemu se, tu se i mi uveravamo svakodnevno, pogotovo kad je reč o poziciji Amerike prema Kosovu. Po njima to je dovršetak raspada bivše Jugoslavije, nezavisno Kosovo proizvodi na Balkanu i proizvodit će manje problema nego da je Kosovo ostalo deo Srbije i oni od toga ne odustaju, bez obzira da li se, kakav je stanar Bele kuće, to je bio jedno vreme George W. Bush, pa je bio Barack Obama, sada Donald Trump, kao što vidimo svaki emisar koji dođe ovde peva jednu istu pesmu.
A kakav je vaš utisak, da li je u njihovoj diplomatiji dominantno pregovaranje ili diplomatski pretnje?
Dominantna je kombinacija svega. Dominantna je, dakle, veština pregovaranja, veština njihova ubeđivanje. Spremni su da budu, kad treba, i prevaranti. Izuzetno su pravno vešti i u ugovore i sporazume ugrađuju sva osiguranja koja su moguća. I budite sigurni, kad pregovarate sa Amerikancima, da o vama znaju verovatno više nego što vi znate o sebi, s obzirom na njihov džinovski obaveštajni aparat koji ima 16 agencija i budžet veći od 60 milijardi dolara.
Ja bih, ako mogu da se uključim baš na temu ovu poslednju što je gospodin Mišić izneo, i da kažem svoje jedno iskustvo sa američkom državom. gde sam se u stvari uverio iz jednog malog detalja kolika je to super sila. Jednom sam bio u vreme pregovora o članstvu STO u našoj delegaciji Ministarstva poljoprivrede, sticajem okolnosti, i bili smo u poseti Ministarstva poljoprivrede SAD-a. I onda smo shvatili da oni tamo znaju svaki, da ne kažem, kokošinjac koji se nalazi, zato pošto ih je recimo trgovina tom peradi, odnosno jako zanima, dakle izvoz pilića, oni su znali apsolutno sve o srpskoj proizvodnji u tom sektoru. Do najvećeg detalja i najsitnijih detalja.
A kakva je tehnologija prikupljanja tih informacija? To
sve moguće, znači
raznovrsne.
U suštini, dakle, ja bih rekao 95% svih informacija koje vi skupljate, bilo ste diplomate ili novinar, su javnog karaktera.
Iz takozvanih otvorenih izvora.
Otvorenih izvora, znači više je stvar nekog selekcije i nekog sistema. Dakle, kad imate sistem dobar, gde je skupljanje informacije, onda dobivate informacije koje se centralizuju i koje imate, naravno, dovoljno raspoloživog personala da se bave time. Jer zaista ja sam bio impresioniran da nađem u Vašingtonu ljude koji nikad nisu čak ni putovali u Srbiju, koji su znali sve o srpskoj poljoprivredi.
Pomenuli smo još neka oruđa, recimo ti neki diskrecioni pritisci, sankcije, koliko se to primenjuje u savremenoj, u stvari dobro vidimo da su sankcije nešto što funkcioniše kao neka vrsta ekonomskog pritiska, ali da li one imaju neku diplomatsku pozadinu ili pripremu? Ili...
Pa imaju sigurno, i na neki način sankcije su donekle, možemo kažem, u današnje vreme zamenile one grube oblike sile. Ako gledamo 19. vek, onda ste imali ili ste se recimo prihvatali neki ultimatum neke sile, ako ne, onda ste imali rat. Dakle, nije bilo nekih prelaznih oblika mnogo. Danas imate mnogo više instrumenata baš u međunarodnoj politici, ali hteo bih da kažem da diplomatija u prvom redu je može da se shvati kao meka moć, dakle način da se druga strana ubedi u neke interese koji su, i tako se, ja mislim, i sve sile u suštini ponašaju. Dakle, prvo polazi od toga da se traži u pregovorima zajednički neki imenitelj, znači zajednički interes, da tek se kasnije to ispoljava možda kroz malo onoga što bi rekli zavrtanje ruku ako je potrebno, a u nekim stvarima koje su onako ključne. Ali u suštini međunarodni odnosi su nešto što se ostvaruje dobrovoljno, mirnodopski. Međunarodne organizacije pomažu državama da obavljaju svoje funkcije kako koja, jel? Ali to je osnovni cilj, dakle udruživanje država u ovom ili onom obliku da bi se ostvarili određeni zajednički ciljevi, i sa nekom idejom, da podsjetim, da one velike ideje, jel, da celo čovečanstvo stvari jednog dana treba da bude objedinjeno, da se ostvari neki idealni mir, onaj koji, naravno,
večni
mir, kao što je Kant pominjao, koji nikako da se ostvari, što više težimo tom miru, nekako sve više nekih sukoba i dolazi. Ali povremeno taj mir se zaista, neki periodi svetske istorije su mnogo više miroljubivi. Danas imate teze da, u stvari, bez obzira na utisak da je period posle Drugog svetskog rata period suštini većeg mira i dužeg nego ikada. Jel? Naravno, to nije svuda i svim regionima slučaj. Ali mi na televiziji stalno gledamo rat i sukobe, i onda imamo utisak možda da tih konflikata ima možda i više nego što je nekad bilo, što nije slučaj.
Kad govorimo o ovim sredstvima diplomatije, lobiranje je jedna od vrlo prisutnih stvari u međunarodnim organizacijama, u Ujedinjenim nacijama, u vratno Međunarodnom monetarnom fondu i svim drugim globalnim institucijama. U Americi je nekako to lobiranje najprisutnije i deluje kao javna stvar. Da, kako ono funkcioniše, gospodine Mišić?
U Americi lobiranje je jedna ogromna industrija, pre svega, sa mnogo tih firmi, i lobiranje s jedne strane može da se shvati kao zakonjena korupcija, dakle lobiranje je praktično kupovina uticaja. Lobisti su samo posrednici između određenih interesnih grupa i vlasti, i to je dosta prisutno, može to da se vidi iz mnogih primjera. Recimo kad je u Americi donošen taj čuveni zakon o zdravstvenom osiguranju tokom Obaminog prvog mandata, krajnji rezultat je bio zakon koji je imao 2500 strana. Toliko strana je bilo neophodno da bi se ugradili svi interesi koji su bili u igri, a kojih je bilo mnogo.
Treba međutim reći,
kad se govori o američkoj diplomatiji i o pregovaranju i sve, da je njima važan cilj, a da u skladu sa ciljem podešavaju i sredstva koje su im potrebne. Pa recimo, ima tu dosta ponekad blefiranja, ima ucenjivanja, ima svega. Evo, recimo, dobar su primjer pregovori u Rambujevu koje je vodio Richard Holbrooke. Sećamo se nekih epizoda kad je on spakovao kofer u jednom momentu. Sve je propalo, pa se razilazimo, što je izvršilo pritisak pre svega na Miloševića, pa je nešto opakovano. Pa je onda u jednom momentu pocepao taj neki ugovor o podeli Bosne koji se Miloševiću nije sviđao i rekao je nema podele Bosne, pa da bi u sljedećem momentu pristao na formiranje dva entiteta i tako dalje. Dakle, interes i krajnji cilj. Oni koriste i razne druge trikove. Evo, recimo, u jednom momentu oni u svim pregovorima kažu, evo, voz je krenuo, pa ako se ne ukrcate, ostaćete izvan vosa. Ili postoji mapa puta i tako dalje. Dakle, koristi se sve. Diplomatija njihova, naravno, ima uspeha pre svega zbog osnovne činjenice koju smo pomenuli na početku razgovora, da je reč o trenutno najvećoj sili.
Gospodine Lobanteđu, mi ovdje imamo stvari pri Ministarstvu spoljnih poslova Diplomatsku akademiju, vi ste jedan od predavača na akademiji. Koliko se posvećuje pažnje ovim diplomatskim veštinama i kako se one obrađuju, odnosno prenose na buduće diplomate mlade?
Pa, na diplomatiji se naravno govori o sadržaju međunarodnih odnosa i položaja Srbije, ali i o tehnikama komunikacija i slično. Nismo do sad pomenuli jedan aspekt diplomatije koji je nekad bio jako izražen, koji se smanjio među vremenu, to je ceremonijalni deo, dakle, koji nije možda toliko prisutan kod novinara u novinarstvu, a diplomata ipak ambasador, uzmimo, i dan danas je na neki način inkarnacija šefa države. Dakle, vi kad ste u inostranstvu morate da vodite računa 24 sata o tome da ste vi predstavnik i šefa države i same države, i da celi diplomatski taj, bilo veći ili manji, kolektiv u stvari zastupa tu zemlju. I u tom smislu recimo na akademiji se i taj protokolarni recimo deo o kome se koji nije toliko značajan kao nekada, ali ipak je i danas značajan, i to se
spada jedno od diplomatskih oruđa.
Da, to je neka vrsta, da kažemo, kolektivnog body language, ponašanja, kako se ponašaju, kako ko prilazi, stoji, u kojim momentima, kako prosto kako zastupate nekog, ali sve opet zavisi u kom ste kontekstu. Kod japanskog cara se na jedan način sigurno ponašate, a ne znam, u nekoj međunarodnoj organizaciji sasvim drugačije. U Evropskoj uniji, koju sam ja imao prilike da duže radim, taj protokolarni deo je zaista sveden na minimum. Dakle, tamo skoro protokol postoji, ali da zaista je minimalan.
A do koje mere je, u kontekstu ove priče o protokolu, dozvoljeno diplomatama da uspostavljaju lične kontakte, prijateljstva sa ljudima u zemlji domaćina?
Pa to je čak i preporučivo. Dakle, vi u suštini treba da se što više uključite u društvo te zemlje, ne samo da zvanično komunicirate sa, ne znam, birokratima ili političarima, nego da što je moguće više na neki način se uživite, da ako je moguće naučite jezik i da, jer vi niste samo predstavnik, ne znam, pri ministarstvima, nego vrlo često, ja sam radio u Portugalu, recimo, obilazio sam opštine, znači lokalne samoupravu, gde zaista ulazite u vrlo neke komunikacije gde vam je potreban jezik i slično. Ili recimo drugi primjer da dam, kad se radi o Portugalu, besmisleno budete tamo diplomata da se ne zanimate fudbalom, jer njima je fudbal iznad svih ostalih aktivnosti društvenih, političkih, bilo šta. Dakle, pre i posle nedeljnih utakmica apsolutna televizija, to je prva vest. I kad sretnete nekoga, znači morate malo da prokomentarišete šta je Benfica uradila, Sporting, Porto i tako dalje.
Sve to spada u diplomatsku veštinu, umeće ili umetnost, kako se to ponekad definiše. Nastavljamo razgovor za nekoliko minuta.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka. Žila Pap i Medo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
časova i 45 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, naši gosti su Duško Lopandić i Milan Mišić, a razgovaramo o umeću diplomatije. Evo, u ovom završnom segmentu moram podsjetiti da je diplomatska veština danas u ovom multipolarnom ili nadolazećem multipolarnom svetu potrebna možda više nego ikada pre. Srbiji također. Vi ste, gospodin Lopandić, objavili knjigu Vreme sjaja, vreme tame, koja je neka vrsta diplomatske istorije Srbije, počev još od 13. veka. Postoje li neke konstante koje našu diplomatiju prate sve to vreme, od tog ranog srednjeg veka do danas?
Pa možemo da razmišljamo o konstantama moderne srpske države, dakle od prvog srpskog ustanka, iako tako kažem, konstante u međunarodnim odnosima su povezane sa objektivnim okolnostima, dakle diplomatija i međunarodni odnos jedne države su povezani sa prvo sa društvenom situacijom, a drugo i sa geografijom. Znate, ja mislim da postoji jedna konstanta u diplomatiji Srbije do formiranja Jugoslavije. Pošto je Jugoslavija bila mnogo veća i geografski drugačije postavljena zemlja, ako ništa da pomenemo, jel, da je izlazila na more velikim delom, dok Srbija je zatvorena zemlja, dakle nema morskog izlaza, dakle to je najveća razlika, a iz toga proizilaze i neke druge stvari. Broj, recimo, suseda koji imate je isto tako utiče na vaš položaj. U 19. veku Srbija se u suštini prvo borila za nezavisnost, za samostalnost, i to je nekoliko generacija je u stvari usmereno bilo na to, kao i na proširenje u smislu ujedinjenja naroda ili srpskog ili južnih Slovena pred Prvi svetski rat. Uglavnom je to bila jedna konstanta diplomatije koja je između dva svetska rata, dakle, Jugoslavija morala da se dokaže na neki način. Ali je sledila sudbinu u suštini evropske diplomatije i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu, da bi posle Drugog svetskog rata, pomenuli smo pokret nesvrstanih, dakle, Jugoslavija je tadašnja imala jednu dosta inovativnu spoljnu politiku, ali opet povezana s nekim iskustvima ranijim. Sa raspadom Jugoslavije Srbija se našla ponovo u toj nekoj situaciji gde je ona zemlja koja je mnogo manja i koja u prvom redu rešava neka pitanja sa susedima, sa bivšim komšijama, tako da njena diplomatija je neminovno povezana sa tim problemima, ali koja su povezana sa susjedstvom i naravno u tom kontekstu i sa većim silama, sa nekim tradicionalnim silama na Balkanu kao Turska i slično.
Gospodine Mišić, vi ste imali jednu zanimljivu ideju da je možda jedna od konstanti u srpskoj diplomatiji ta neka uslovečeno intimna okrenutost, ako se tako može reći, istoku ili Rusiji, ostavljanje na Rusiju, iako je u političkom smislu bilo raznih opcija i osvetljenje na zapad. Kako je ruska diplomatija uticala na nas? Dosta smo govorili
o američkom. Kad se pominje ruska diplomatija, treba priznati, mislim, treba pomenuti svakako činjenicu da je to jedna, što se profesionalnosti tiče, od vrhunskih diplomatskih mašinerija na svetu. Uzimo primjer trenutnog šefa diplomatije Sergeja Lavrova. On je prvo završio čuveni Moskovski institut za političke nauke, odakle se regrutuju uglavnom diplomate ruske. On je čovjek koji govori perfektno engleski, francuski, služio je svoje vremenu u Šrilanki, govori sinhalenski, govori jezik koji se govori na Maldivima. Znači, ima 46 godina već diplomatskog iskustva i prema tome u svakom slučaju reč je o ozbiljnom sagovorniku, a ako je protivnik, o ozbiljnom protivniku. mi također vidimo da ruski ambasadori koji dolaze u Srbiju da su izvanredno pripremljeni, da govore jezik i da dobro obavljaju svoj posao, sudeći po činjenici koja je sve očiglednija, da ruski uticaj u Srbiji pa i na određenim delovima Balkana raste, dakle, reći o toj diplomatiji. Ako se ona, recimo, uporedi sa američkom diplomatijom, mogo bi se steći i utisak da je američka mnogo labavija, s obzirom na činjenicu da su u ruskoj diplomatiji 100% profesionalci, karijerne diplomate, dok u američki otprilike oko 30% ambasadora su politički izabranici predsjednika i to su uglavnom ljudi koji su se istakli u prikupljanju para za predsjedničku kampanju. Američka diplomatija ne trpi zbog njihove neprofesionalnosti, jer u tim slučajima vođenje efektivno ambasade preuzima drugi čovjek koji je profesionalac, ali treba prosto ukazati i na tu činjenicu. Kad je reč o široj slici diplomatije, rekli smo da je srž jednog glavnih poslova prikupljanje informacija. Ono što je novo danas, to je što je informacija u preobilju, da je jedini limitirajući faktor kad je reč o informacijama vreme koje vam je neophodno da ih konzumirate. Što će reći da diplomatskim službama, da ministarstvima inostranih poslova su neophodni veoma dobri analitički aparati kako bi mogli iz te velike količine jalovina da izvuku po neko dragoceno zlatno zrnce. Ono što je činjenica kad je reč o srpskoj diplomatiji, to je da je početkom ovog veka ukinuta ona služba za analizu i planiranje koje je srž svakog ministarstva inostranih poslova. Čemu informacije ako svaka informacija koja je poslata sa neke strane sveta nije neki kamenčić koji treba da proizvede jedan kompletan mozaik, jednu sliku prvo našeg položaja, pretnji koje nam dolaze, prepreka koje su na putu realizacije našeg interesa i tako dalje. Također primetio sam posljednjih godinu ili dve jedan zanimljiv fenomen. Malo poslane vez da je opozvan neki ambasador, iz čega čita svaki prosečno obavešteni može da stegne utisak da je taj ambasador kažnjen zbog lošeg rada ili nečega. Ambasador je opozvan de facto tek u momentu kad sledeći ambasador, njegov naslednik, preda akreditive, evo to će ambasador Lopandić da nam potvrdi. I ne vidim smisao da Ministarstvo inostranih poslova objavljuje da je neko opozvan pre nego što objavi vest da je novi ambasador predao akreditive.
Da. U svakom slučaju, iz ovih primjera koje ste pomenuli, ruskog i američkog i ovog posljednjeg našeg, ukazujete na neki način na to u kom smjeru bi trebalo naša diplomatija da se razvije u 21. veku. Evo, možemo li nekako za kraj emisije da izvedemo neku vrstu zaključka šta bi trebalo i na čemu da insistira srpska diplomatija, imajući u vidu sve o čemu smo govorili posebno u ovim godinama i ovoj deceniji u kojima se država nalazi pred velikim izazovima?
Pa sigurno da i Ministarstvo spoljnih poslova u kontekstu stalnih reformi koje su neophodne društvu i administraciji, da treba se menja, i kao što je gospodin Mišić istakao, dakle, recimo, ta analitička služba treba da se dodatno razvija, imajući u vidu sve nove izazove. Dakle, živimo u jednom potpuno novom vremenu, tehnološkom vremenu, novom vremenu, informacijono novom vremenu, i ono što je jako bitno danas, između prijema informacije i reakcije se smanjuje vreme. Dakle, gotovo je, ako gledamo kako američki predsjednik reaguje, dakle, na Twitteru, pošto možemo to i da pratimo, dakle, čim vidi nešto na televiziji, malte ne, posle par minuta, nisam siguran to dobro, tako, ali to je činjenica, dakle, odmah se reaguje. I u suštini vođe, šefovi države su pritisnuti i medijima i javnosti da odmah reaguju na informaciju. To je najveća razlika možda od klasične diplomatije.
pri samom kraju smo emisije, poštovani slušalci, ja ću samo još jednom da vas podsjetim da ste slušali emisiju posvećenu u meću diplomatije, da su naši gosti bili diplomata Duško Lopandić i spoljnopolitički analitičar Milan Mišić. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2. Sledi vesti, a zatim Klub 2.